Nou, dis my wonderlike voorreg, maar my groot verantwoordelikheid om vir u vanoggend die woord van die Here dan te bring. En ons gaan by daardie twee plekke oopmaak. Die eerste ene is Matteus 25 en die tweede ene 1 Tessalonisense hoofstuk 4. Maar ek wil dit nou nie deurmekaar maak nie. Ek dink ons gaan eers 1 Tessalonisense 4 lees en dan Matteus 25. Ons lees uit die ou vertaling van die woord van die Here. En ek wil maar net noem, by elke erediens is die woord van God die belangrikste, die hoogtepunt in elke erediens. Deur al die jare, Jesus en die disippels het begin en hulle het Sondag by mekaar gekom en Jesus het die woord vir hulle gebring. En hulle het na die woord geluister, hulle het hulle lewens verander en ingerig volgens die woord van God. En deur al die jare, nou amper of bietjie meer as 2000 jaar later, is ons steeds vanoggend, Sondagoggende, kom ons by mekaar om die woord van God te luister. Daarom, die woord van God is die hoogtepunt in 'n Sondag erediens. En dis my voorreg om vir u die evangelie te bring. En die evangelie is 'n kosbare ding, weet u, die evangelie is vir die kinders van God, het die evangelie lief. Hulle het nie 'n probleem as die evangelie uitgaan nie, want hulle wil hê die evangelie moet uitgaan. En vir die ongereddes het dit nodig. 'N ongeredde persoon het die evangelie nodig om sy en haar saak met God reg te maak. Daarom is die woord van God op 'n Sondag erediens altyd die belangrikste. En daarom moet u en u huisgesinne, dit kom nou neer op ons as paas, nê? Ons wat die hoofde is van ons huis, om seker te maak, my vrou en my kinders en ek kom Sondag in die kerk uit. As ons kinders nie nou al leer nie, oor 10 jaar, dan wonder ek of ons van kerke nog oor hê. Want ons kinders word nie meer geleer om kerk toe te gaan nie. Ons moet ons kinders leer en opvoed volgens die woord van God. Nou ja, ek wil nie daaroor praat nie, maar my het gevoel ek moet vir u noem. Kom ons lees uit die ou vertaling, die 53 vertaling, die twee gedeeltes, 1 Tessalonisense, hoofstuk 4. Ek wil tog hê, u moet baie mooi luister, soos wat ons lees uit die woord van die Here. Paulus skrywe vir die jong predikant en hy sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here die ontslapenis, hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here sal self van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. So sal ons altyd by die Here wees. En dan sluit hy af en hy sê, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Wat 'n bemoediging? Jesus kom weer. En dan, Matteus hoofstuk 25. Ons lees saam vanaf vers 1 uit die kosbare woord van die Here. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom tal om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al hierdie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan hulle verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En dan hoor hier die hartseer woorde. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En dan hoor jy die woorde. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof. En die ander en die deur is gesluit. Met ander woorde, dit impliseer, daar was mense wat nie gereed was nie. Daar was die wat nie gereed was vir die kom van die bruidegom nie. En dan die laaste. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken, kom ek lees vers 11 ook, ek het in my oor geslaan. Later kom toe die andere maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Ek lees weer vir u vers 10, daar die B-gedeelte. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Nou hierdie hele week was dit vakantie Bybelskool. En van vroeg af, in die oggend 4:30 moes ek op, moes my stiltetyd hou, ek moes alles regkry in die huis. Dan het ek gestap so 5:30, dan het ek nou al die deure oopgesluit, ek het die melk opgesit vir die Milo, al hierdie dinge moes reggekry geword het. En toe ek nou terugstap, een oggend, dit was pikgiet nag, swart donker en dit was bitter koud geweest. Stap ek terug en dit was nou toevallig of nie toevallig nie, dit was beerdkrag. En nou ja, ek het die kersen in die huis aangesteek en as jy nou hier uitstap, dan sien jy die huis, die pastorie staan hier so in die kombuisvenster. En voor die kombuisvenster staan die mikrogolf en boop die mikrogolf het ek die kers gesit. En Stefan, jy kan maar een aangaan, ja, daar is nou seker nie die mooiste foto nie. Maar, toe ek daar die kers in die venster sien brand, toe praat die Here met my daar. En ek lank al het ek die Here vertrou, Here, wat se woord bring ons op hierdie besoekersondag? En toe ek daar die kers in die venster sien, toe sê die Here vir my, die 10 maagde, daar die mensies wat gereed is vir die koms van die Here. 'N baie mooi daai baie duidelike waarskuwing dat die koms van die Here is bitterlik naby en daarom wil ek graag hierdie geleentheid bring om vir u die woord van die Here te bring. So met die hulp van die Heilige Gees sodat ons gewaarsku is vanoggend. Nou hierdie gelykenis Matteus 25 is deel van die bergpredikasie. Jesus is aan die woord en Jesus bring 'n fantastiese preek, 'n preek soos wat niemand nog in die hele wêreld gebring het nie. En hy praat oor een ding, een onderwerp in hierdie boodskap van hom, die bergpredikasie. Jy kan dit gaan lees. Hy praat oor hy kom weer. Hy praat oor die wederkoms van Jesus. En daar is verskeie waarskuwende gelykenisse wat hy toe hy nou praat en hy bring hierdie preek. Toe is daar 'n paar gelykenisse wat hy vertel, stories wat hy vertel, verhale wat gebeur het, wat hy vertel om hierdie belangrikheid te beklemtoon. En hy sluit af en hy vertel hierdie verhaal van die 10 maagde. En hy's 'n baie duidelike waarskuwing aan my en aan u in die tyd waar ons lewe. Die koms van die Here Jesus is bitterlik naby en daarom praat ons met u onder die tema: Is jy gereed? Is jy gereed vir die dag wanneer die bruidegom kom? Is jy gereed? En ek wil dit sommer dadelik vir u vra, volgend. In u self, u hoef nou nie dit vir my te antwoord nie. Jy gaan self weet. Is ek gereed vir die dag as die bruidegom kom? Jesus is aan die woord en hy waarsku die mense en ek wil vinnig vir u noem. Vers 24, hoofstuk 24, vers 36 sê Jesus, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. Jesus waarsku hulle, niemand weet wanneer is hierdie dag wanneer die bruidegom kom nie. Vers 42 van hoofstuk 24 sê, wat dan? Omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Weer eens, niemand weet wanneer kom die Here Jesus nie. Vers 44 sê Jesus weer die volgende, daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. In vers 50 sê hy ook die volgende, dan sal die Heer van die diensknegt kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur dat hy dit nie weet nie. En hy sluit Matteus 25, hierdie verhaal wat ons gelees het van die 10 maagde, sluit hy af met vers 13. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Ons het gelees, selfs die engele weet nie eers wanneer die bruidegom kom nie. Net God die Vader alleen weet wanneer hy kom om sy kinders te kom haal. Daarom, liewe toehoorder, of u nou, maak nie saak wat se werk doen u daar buite in die wêreld nie. Maak nie saak waarvoor die Here jou daar geplaas het nie. Maak nie saak hoeveel geld in jou bankrekening is nie, of jy nou vet of maar is, of jy nou lank of kort is, of maak nie saak, God kyk nie na hierdie dinge nie. God wil weet en hy kyk na die hart Is jy gereed? Dis die vraag vanoggend. Is jy gereed? En die doel van hierdie gelykenis was om bekend te maak die skielike, die onverwagse koms van die bruidegom. En hy begin hierdie Matteus 25 met daardie woordjie dan. Dan is 'n besonderse woord. Dan vat ons na 'n tyd toe. Daai woordjie dan maak tyd vas. Daar kom 'n tyd, daar kom 'n dag waarvan Jesus nou net gepraat het wanneer die bruidegom sal kom om sy bruid te kom haal. Wanneer hy sy bruid gaan kom beloon, wanneer hy die goddelose gaan straf, daar kom 'n dag. Ek wil vir u vra vanoggend, is u gereed? Is u gereed vir wanneer daardie dag kom? Nou in hierdie gelykenis is daar vir my vier goed wat uitstaan. En ek wil vanoggend met u onder die tema praat, is u gereed? Hierdie vier goed aan u voorhou. Ons het vir u gelees Matteus 25 vers 1 tot 13. Die eerste ding wat vir my uitstaan, die troue. Die tweede ding wat vir my uitstaan, is daardie maagde. Ons tal, dalk bietjie meer bekend, die bruidsmeisies of die blomme meisies. En dan die derde ding wat ek vir u wil noem, is die bruidegom waarvan hy praat. En dan die vierde ding, die waarskuwing waarmee Jesus afgesluit het. En ek wil sommer dadelik begin. In die eerste plek wil ek met u gesels oor die troue. Hierdie verhaal van die 10 maagde skets vir ons 'n troue wat aan die kom is, wat besig is om te gebeur. En om dit nou 'n bietjie beter te verstaan, wil ek graag bietjie met u die Joodse huwelikstradisies deel. Hoe die Jode dit gedoen het, hoe hulle dit doen in Palestina, want dis 1 4 is in die lig daarvan ook geskrywe. Die eerste basyn wat geblaas is, die tweede basyn wat geblaas is, wat ons vir u gelees het vanoggend, en daarom wil ek dit graag vir u bietjie vertel. Nou 'n troue in Palestina is in daardie dorpies, dis maar baie klein dorpies, in daardie dorpies, wanneer daar 'n troue plaasvind in Palestina, is dit die hoogtepunt wat plaasvind. Almal het gekom van heinde en verre om hierdie mense te help met die voorbereiding van hierdie troue. En wanneer hierdie jong man die bruidegom dan nou gaan, en hy gaan na die vader van die bruid toe, na die pa van die bruid toe, dan vat hy vir hom drie dinge saam. En jy moet nou maar kyk of hierdie u wat nou al kinders aan die troue aan iemand afgestaan het, of hierdie manne dit nou saamgebring het. Maar die eerste ding wat hulle saambring, hy bring 'n sak geld saam. En ek het vir my kinders gesê, dit moet daar wees. Hy bring 'n sak geld saam. Die ander woord daarvoor is 'n bruidsprys. In Hebreeus is dit 'n mohar. In ons taal, of in ek dink 'n Zulu of Sotho, ek is nie seker wat se taal nie, staan vir ons bekend as lebola. Nee, hy bring 'n sak geld saam. Die tweede ding wat daardie jong man na die bruid se vader toe vat, is 'n huwelikskontrak. Die derde ding wat hy saamvat, was 'n kan wyn. Wanneer die vader van die bruidjie daardie bruidsprys aanvaar, dan teken hulle die huwelikskontrak. En as hulle die huwelikskontrak geteken het, dan drink hulle saam daardie wyn. Dan het die basyn geblaas, die eerste basyn. En dit het 'n verloving aangekondig. Wanneer daardie basyn blaas, dan weet almal in daardie Palestynse dorpie, daar het iemand nou verloof geraak, 'n man en 'n vrou. Die tydperk van hierdie verloving het 'n jaar lank geduur. Gedurende hierdie jaar mag hierdie twee, die bruidegom en die bruid, nooit alleen by mekaar gewees het nie. Altyd as hulle by mekaar was, moes daar mense gewees het. En gedurende hierdie tyd het hulle elkeen afsonderlik geleef. Nie soos vandag nie. Afsonderlik geleef, soos wat die woord van God van ons dag vir ons verwag. En ek hoop, u laat nooit toe dat u kinders voor die huwelik saam bly nie. Nou ja, die bruidegom was by sy pa se huis, by sy vader se huis. En hy het 'n huis gebou, gaan gereed kry vir hom en vir sy bruidjie. Die bruid was by haar ouers se huis. Daar het sy haar trourok reg gekry en sy trouse ou bymekaar gemaak vir alles vir die dag as hulle dan nou trou. Maar een ding het hierdie twee mensies nie geweet nie. En dit was die troudatum. Vandag weet ons, dis die eerste ding wat ons weet, daai dag trou ons, né? Maar hulle het nie geweet nie. Hulle het nie geweet nie. Slegs die vader van die bruidegom ken die troudatum. En wanneer die vader van die bruidegom sê, Nou is dit sulke tyd, dan het hulle getrou. Want hy hou die troue. Hy betaal vir die huweliksfees wat aan die kom ja is. As daar die jaar verby is, het die vader van die bruidegom gegaan, hy het die huis gaan inspekteer wat sy seun gebou het vir sy bruidjie. Kyk of dit reg is, of dit op standaard is, dat die dak daarom nie op hulle koppe gaan inval nie. En dan as daar die huis reg was, het die vader van die bruidegom gesê, nou kan jy jou bruid gaan haal. Hy het dan toestemming gegee, en dan het hy uitgegaan saam met sy strooijonkers, daar was ook 10, en dan het hulle die bruidjie gaan haal, en dan blaas die tweede basyn, met die woorde, en ons het dit gelees, en ons sal net weer vir u lees, daar kom die bruidegom, gaan uit, om tegemoet. Nou weet u wat vir my so kosbaar is van hierdie hele verhaal, dis precies soos wat Jesus dit gedoen het. Plus minus 2000 jaar terug, het Jesus aarde toe gekom. Hy het vir hom 'n bruidjie kom soek. Hy het 'n geweldige prys betaal, nie 'n sak geld of 'n sak goud nie, maar met sy eie bloed het hy betaal. En ek lees vir u 1 Petrus. 1 Petrus hoofstuk 1 vers 18 en 19. Luister wat sê hy. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. 'n Geweldige prys het Jesus betaal vir sy bruidjie. Daardie aand, voordat hy gevange geneem is, het Jesus saam met sy disippels daar in die bovertrek gedrink, uit dieselfde beker het hulle saam daar die wyn gedrink, en ek wil nie nou nie daarop ingaan nie, maar dit was non-alkoholiese wyn, nie kan daar die tyd met my kom praat daaroor, ek wil nou nie daaroor met u ingaan nie. En hulle het saam daar die, kom ons sê dan nou maar eerder, druiwesap gedrink, uit dieselfde beker, en daarna is hy weg, om vir sy bruidjie 'n huis te gaan voorberei. Ek lees vir u Johannes hoofstuk 14 vers 1 tot 3. Laat julle harte nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het om vir julle plek te berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Jesus het gegaan om 'n huis voor te berei vir sy bruid. Weet u, ek glo in my hart, toe ek daardie kers sien daar in die venster, ek glo in my hart, die woning vir die bruid van Christus is reeds voorberei. Ek glo die bruiloftsmaal in die hemelse ivoorpaleise is reeds voorberei vir die bruid. En eersdaags, een van die dae, gaan ons 'n basyn hoor blaas. 'n Tweede basyn met 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. In die tweede plek wil ek graag met u gesels oor die bruidsmeisies, die blomme meisies of dan nou natuurlik die maagde. Vers 1 van ons geleese gedeelte praat van die 10 maagde het hulle lampe gehad. Nou net vir interessantheid, daar is nou baie kontroversie en mense wat kop stamp oor hierdie lampe, hoe dit gelyk en so aan en so aan. Was dit 'n lamp, was dit 'n fakkel, hoe ook al. Maar in die oorspronklike taal praat hy van torch, die Engels. Nee, dit was 'n lang houtpaal wat hulle gehad het, en op die punt van daardie paal was dit 'n, ek beskryf dit nou maar die beste van my vermoë, tipe van draad, mes tipe ding, wat vol lap gestop was. En as daardie lap dan nou in die olie gedruk is, dan het hulle daardie ding aan die brand gesteek, en hy het die effek gegee van 'n flaming torch, nee, hy het die effek gegee van 'n fakkel, soos wat ons dit dalk nou vandag beter ken. En by hulle het hierdie 10 maagde, 'n tipe van 'n kannetjie gedra, waarin hulle hierdie olie dan nou geberg het. 10 maagde, hierdie maagde was meisies wat die wat die bruidjie gekies het. Hulle het nog nooit, hulle is nog nooit getroud nie, dis kom hulle maagde was. Hulle is gekies, hulle was vriendinne, hulle was niggies, hulle was susters. Dis waar die 10 maagde vandaan kom. Hoekom 10 maagde? Wel, ek het geprobeer soek en kyk. Dit was maar net 'n Joodse gebruik gewees. Die Jode, kan ek maar sê, hulle het gehou van die getal 10, want daar was 10 strooijonkers ook. Daar was 10 strooijonkers wat saam met die bruid gekom het. Daar was 10 manne, 10 van die ouer manne wat daardie huwelik moes seën, soos op die Joodse tradisies. So dis maar net vir interessantheid, waarom 10? Ek sê maar ek dink die Jode het gehou van die getal 10. Maar nou is die vraag, wat het hierdie 10 maagde te doen met u en met my vandag? Wat se les leer ons vandag uit hierdie 10 maagde? Wie is hierdie 10 maagde? Kan ek vir u sê wie is dit? Hulle is die belydende Christene. Hulle wat sê, hulle behoort 2022 aan Christus. Dis hulle wat saam met ander Christene wag vir die dag as die bruidegom kom om sy bruid te kom haal. Dis hulle wat erken en wat sê, maar ek ken Jesus. Dis hulle wat op 'n Sondagoggend by mekaar kom. En as ek vanoggend vir u vra, wie's Christene hier? Dan gaan almal u hande opsteek. Dit, die 10 maagde verteenwoordig die Christene in die jaar 2022, is die jaar wat ons leef. Mense wat Jesus dien. Uiterlik wys ons al die regte tekens. Wanneer jy daardie groepie Christene by mekaar sit, volgend hier by mekaar sit, is daar uiterlik nie 'n verskil wat ons kan sê hierdie is 'n Christen, hierdie is nie 'n Christen nie. Almal lyk saam soos 'n groep Christene. Maar ek wil graag vir u vers 2 lees. Luister wat sê vers 2. Jesus is al die woord. U moet onthou, dit was nie een of ander predikantjie nie. Dit was nie een of ander kerk of iemand nie. Dit was Jesus Christus, die Seun van God. Jesus is al die woord en hy sê, en 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. 5 was verstandig, 5 was dwaas. En die een wat die oë soos 'n vuur vlam het, soos die woord van God sê, hy deursoek die harte. En hy weet ook vanoggend, ons klomp wat hier ons sit, ek skat ons is seker so 80 na 100 mense wat vanoggend hier ons sit. Nou ja, ons lyk almal dieselfde met dieselfde uiterlike Christelike tekens, maar die een wat die harte deursoek, hy weet. En as ek sy woorde kan gebruik, wie is verstandig en wie is dwaas? Iemand het een keer gesê, daar is geen ding so wonderlik as 'n klomp Christene by mekaar kom en die Here dien nie. Uiterlik is daar geen lyn wat 'n sigbare lyn wat skeiding maak nie. Tog is hierdie klomp Christene in twee groepe verdeel en die Here sien wie is syne. En dit is verskriklik. En nou wil ek vir u sê, liewe toehoorder, ons verkondig nie, en die woord, en daaroor sal ek ook met u praat, enige tyd, die woord sê nooit, en praat nooit van sekere mense gaan hemel toe, en sekere mense word uitverkies hemel toe nie, nooit nie. Die Here is 'n regverdige God. Hy gee vir elke mens op hierdie aardbodem genoegsame geleenthede, genoegsame kanse, genoegsame tyd, om sy of haar saak met God reg te maak. Elke mens op hierdie aarde word 'n regverdige kans gegee of hy of sy God wil aanneem of nie. Maar ongelukkig is daar baie wat op valse fondamente staan. En ongelukkig is daar dalk van u wat hierso sit wat op valse fondamente staan. En die dag wanneer die bruidegom kom om sy bruid te kom haal, gaan daar baie wees wat die volgende woorde sê. Ek lees vir u Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie gaan in daardie dag die volgende sê. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Wat 'n verskriklike dag. As Jesus kom om sy bruid te kom haal. En jy is nie gereed nie. Wat 'n verskriklike dag. Mag ek vir u vra, Is u gereed? Is u gereed? Nou is die vraag, wat maak die verskil? Ek het nou gesê, daar is twee groepe. Die dwaases, die vyf verstandige maagde en die vyf dwaase maagde. Wat maak die verskil? In hierdie verhaal het die olie die verskil gemaak. Die olie. Vyf was voorbereid, vyf was nie. In die woord van die Here is olie altyd 'n tipe van die Heilige Gees. Jy ontvang die Heilige Gees die dag as deur Jesus jou siel uit genade uitred. Die woord sê so, nie ek wat so sê nie, die woord sê so, die Bybel sê so. En jy ontvang die Heilige Gees die dag as die Here jou siel uit genade red, die dag as jy sê, Here Jesus, hier is ek. Neem my lewe, my alles. Here is u sinne. Daardie dag sê die woord, die Bybel, jy ontvang die Heilige Gees. Jesus Christus was op 'n stadium met 'n predikant, met 'n leraar van Israel, besig in 'n gesprek. Johannes hoofstuk 3, en jy kan dit gaan lees. En Nikodemus vra, ja, was dit nou? Nou is my kop plat. Ek dink, ja, dit was Nikodemus. Nikodemus vra vir hom, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Jesus sê vir hom, wedergeboorte. Voorwaar ek sê vir jou, wie nie wedergebore word, sal die koninkryk van God nie sien nie. Hoofstuk 4, Johannes hoofstuk 4, sit Jesus saam met 'n vrou wat saam met baie manne geslaap het by 'n put. En hy is nie aannemer van die persoon nie, hy stoot haar nie weg nie. In haar sonde trek hy haar nader. En hy vertel vir haar van die ewige lewe. Hy vertel vir haar van die lewende water. En hy sê, as jy van hierdie lewende water drink, sal jy in die ewigheid nooit weer dors kry nie. Jy moet jou lewe vir Jesus gee. Dit maak die verskil. Keer op keer in hierdie bergpredikasie wat Jesus gepraat het, waarskei hy. Maak gereed, maak gereed, maak gereed, want die bruidegom kom. Mag ek net hierso sê by hierdie geleentheid, nie net glo nie. As jy glo, gaan jy nie hemel toe nie. Die woord sê Jakobus 2 vers 19, die duivels glo ook en hulle sidder. So glo is nie die antwoord nie. Jesus het gesê, wedergeboorte. Wat is dit? Wat is dit? En as dit die eerste keer is wat jy dit hoor, wil ek jy toch vra, gaan lees jou woord. Gaan lees jou Bybel. Gaan koop vir jou Bybel daar by Koenboeke. Dan gaan lees jy Johannes 3 vers 3. Jy lees Johannes hoofstuk 4. Lees 1 Johannes. Jy moet jou lewe vir hom gee. Jy weet, jy en ek is in sonde ontvang en gebore. Hierso is baie babietjies vandag, hier is baie klein kindertjies vanoggend en dit is wonderlik. Nou, jy kan vir my vertel, as jy daar die babietjie vat, hy het nou net lekker geëet, sy maag, met ander woorde, sy maagie is vol, sy boukies is skoon, en hy het nou net 'n lekker warm bad gevat, en hy is in jou arms en hy is doodstil, en hy is rustig. En die oomblik as jy daar die babietjie in die kot neerlê, dan begin hy kriewel, en hy begin skree en hy begin huil. En jy tel hy babietjie weer op, en hy is in jou arms, en hy is doodstil. En jy sit hom weer neer, en hy wil begin weer huil. Wie kan my vertel wat is dit? Die met die babietjies, wie kan my vertel wat is dit? Maar ek wil jy vertel? Stoutigheid. Dis stoutigheid. Niemand het hom geleer nie. Die woord sê, dit kom uit die hart uit. Mag ek vir jy vraag met die grootste respect? Het ma en pa jy op een stadium gevat, en gesê, James, kom ek leer jou om kwaad te word. Nee, James, kom ek leer jou hoe om te steel. James, kom ek leer jou hoe om 'n leuen te vertel. My ouers het dit nooit gedoen nie. Ek weet nie of jy dit gedoen het. Of jy ouers het ooit gedoen het nie. Niemand het jou geleer nie. Waar kom dit vandaan? Wat sê die Bybel? Uit die hart van die mens. Die woord sê ons is in sonde ontvang en gebore en daarom het ons 'n verlosser nodig. Daarom het Jesus aarde toe gekom om vir 'n bruidjie te kom haal, 'n geweldige prys betaal. Sy bloed het gevloei vir u en vir my sodat u en ek hom kan aanneem as ons verlosser en saligmaker. Jesus is die antwoord. Ek wil vir u vanoggend vra, wil u nie besef u Jesus nodig nie? Besef uit jouself uit, liewe toerder, kan jy niks doen nie. Die woord sê, uit genade is jy gered deur die geloof. Dit nie uit jouself nie, dit is 'n gawe van God. Wil jy nie jou lewe vanoggend vir hom gee nie? As Jeremia 55 vers 7 sê, wat sê Jesaja, wat sê, laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaadoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onse God, want hy vergeef menigvuldiglik. Mag ek vir u vra vanoggend, Openbaring 3 sê, Jesus staan by die deur en hy klop. Is hy gereed? Jonk, oud, is u gereed vir die dag as die bruidegom kom? Ek haas my, ek het nog so 'n paar minute oor. Die derde ding wat ek met u wil gesels is die bruidegom. Vers 6 staan daarso: en middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Kan u jouself indink en die dames wat hierso sit wat die voorreg het om getrou te wees en dalk een van die dae nog gaan trou, daardie opgewondenheid toe hulle hoor daar blaas die basyn, daar's die geroep, daar kom die bruidegom. Daardie opgewondenheid, en hulle spring op en hulle kry alles reg. En Jesus kom en die bruidegom kom en Jesus kom. En 5 van hulle was nie gereed nie. Weet jy, ek is nou weer gou terug by die Joodse huwelikstradisies. Ek wil weer sê, hulle het nie geweet wanneer die bruidegom kom om die bruid te kom haal nie. En dit maak nou nie saak of dit lampies was en of dit nou vakkels was nie. Daardie maagde, 5 van daardie maagde het seker gemaak, daar was genoeg olie. En wanneer die bruidegom gekyk het na die huis, soos wat ek daardie vuurtjie gesien het in die venster daardie een oggend, het hy gesien, die bruid is gereed vir my koms. En die basuin het geblaas, en die geroep het uitgegaan, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Weet u, liewe toorder, liewe meneer en mevrou, u wat vanoggend hierso sit, hoeveel mense gaan soos daardie 5 dwaase maagde die dag af deur Jesus kom om sy kinders te kom haal, gaan nie gereed wees nie. Hulle gaan nie gereed wees nie. Mag ek vir u sê, Jesus is die antwoord. Jesus is die antwoord. En hy vra nie net jou hartjie of 'n deeltjie van jou lewe nie. Hy vra jou alles. Hy vra jou alles. Weet jy, dit is sekerlik een van die verskriklikste boodskappe wat Jesus homself gebring het. Jesus het hulle gewaarsku en hy het gesê, hoeveel mense gaan nie gereed wees, kerkgangers gaan nie gereed wees nie. Ons is blind gepreek, ons ken die Bybel. Ons land en ons dorp is vol kerke. Maar hoeveel gaan nie gereed wees die dag as die Here kom om sy kinders te kom haal nie? My tyd is verby, ek gaan nie vir u lees nie, maar Matteus 7 vers 13 en 14 praat van die breë weg en hy praat van die smal weg. En dan sê hy vers 14, vers 13 sê, daar is 'n breë weg en daar is baie mense op hierdie pad. En sy eindbestemming is die swaal brand hel. Dan sê hy, vers 14 sê, daar's 'n smal paadjie, dis 'n dun paadjie, en dan sê hy hierdie woorde laat my altyd, dit maak my bekommerd as 'n predikant. Maak dit my bekommerd, hierdie woorde sê, daar is min wat dit vind. Min mense staan in die Bybel. Min mense is gesê deur Jesus Christus, sê die woord van God. Dis nie ek wat so sê nie, die woord van God sê, min mense gaan hulle oë in die hemel oopmaak, sê die Bybel. Min mense gaan dit vind. Baie van hulle staan op hulle goeie werke. Liewe meneer en mevrou, oom, tannie, jong man, jong dame, jy kan die beste mens wees op hierdie aarde. Jy gaan jou oë in die hel oopmaak as jy nie jou lewe vir Jesus gee nie. Baie staan op hulle Christelike lewe. Jesus is nie gepla oor jou Christelike lewe nie. Hy soek jou hart, hy soek jou lewe, hy soek jou alles. Lukas 6 praat van, daar is daai sonnaarskool liedjie ook. Wyse man bou sy huis op die rots. Dis hulle wat hulle lewe vir Jesus gee. Die dwaase man bou sy huis op die sand. in die laaste plek. Ek wil net eers vir u vra, is u gereed? In die laaste plek, die vierde ding waarmee Jesus hierdie verhaal afsluit, die waarskuwing. Ek lees weer vir u vers 13. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Jesus sluit af met 'n waarskuwing. Weer sê Jesus is aan die woord. Jesus is aan die woord. Hoofstuk 24 vertel, vra die disippels, hoe weet ons, Here, wat is die tekens? Jesus noem vir hulle die tekens. Oorloë, gerugte van oorloë, pestsiektes, aardbewings. U weet net so goed soos ek 10 jaar terug was nie al hierdie siektes wat vandag is nie. U weet net so goed soos ek, daar was nie baie oorloë soos wat daar vandag is nie. U weet net so goed soos ek, daar is nie so baie aardbewings soos wat daar vandag is nie. Ek weet nie eens of u weet nie, want dit was nie eens op die nuus nie. Maagheid is hierdie week geslaan met 'n aardbewing 4.8 op die Richterskaal. Ons weet dit nie, want dit is algemene nuus. Daar is vandag 211 aardbewings op 'n dag, elke dag. Ons weet dit nie eers nie. Jesus het hulle gesê, wanneer hierdie goed gebeur, dan moet julle weet, my koms is naby. 'N waarskuwing. Nou ja, hierdie waarskuwing begin met daai woorde, waak dan. Kyk uit, wees gereed, maak gereed, want my koms is naby. Die vyfde keer in hierdie preek, wat Jesus hier in vers 13, hierdie gehoor van hom waarsku. Wees gereed, maak seker, kyk uit, kyk na die tekens, kyk na die omstandighede, kyk na jou eie hart, jou lewe, is jou saak met God reg, is u gereed, is u gereed. Weet jy wie gaan agterbly? Al die ongereddes gaan agterbly, al die skynheiliges, al die toneelspelers, almal wat maskers gedra het, almal wat voorgekom het en voorgegee dat hulle iets is en dit nie was nie, is u gereed. Weet u iets wat my altyd in die hart tref en hiermee sluit ek af? Dis die woorde van mense wat gesterwe het. Die mense wat gesterwe het, wat nooit gereed was nie, mense sonder God. En die mense wat gesterwe het, wat gereed was, wat reg was, of dit nou is deur die wederkoms van Jesus, of dit is deur die dood, hulle was reg, toe hulle lewensdraad geknip was, was hulle reg. Daar was 'n Franse filosoof, Voltaire, jy het al seker baie van hom gehoor, daar's baie boeke geskrywe, daar's rolprente oor hom gemaak, die vrou wat na hom gekyk het op sy sterfbed, die suster, het gesien hoe hierdie man sterwe, en hoe hy uitroep, en sy het gesê, vir al die geld in die wêreld wil ek nooit weer na iemand kyk, wie sy saak met God nie reg was nie. En so het Voltaire gesterf. Lenin het op sy sterfbed kranksinnig geword. Hy het tafels en stoele om vergifnis geroep en hy het nooit sy saak met God reggemaak nie. Winston Churchill lê op sy sterfbed en hy sê, "Oh, what a fool I have been." Verskriklik as jy sterwe sonder God, as jy nie gereed is nie. Die ander kant, daar's 'n paar mensies wat gesterwe het wat reg was met God. Daar's 'n man met die naam van D.L. Moody. Toe hy sterwe, sê hy, "Is this my coronation day? It is so sweet." Jy sien, hy was nie bang nie. Hy was nie bekommerd nie, want hy het geweet waar sy eindbestemming. Jesus is die antwoord. Jesus is die antwoord, liewe toorder. Stefanus. Daar in Handelinge lees ons, toe hy sterwe, het hy gesê, "Here, ontvang my gees." En jy weet, hy het nie maklik gesterf nie. Hulle het hom doodgegooi met klippe. Toe Jesus sterwe, toe sê hy, "Dit is volbring." Mag ek vir u vra vanoggend, maak nie saak wie u is nie. Maak nie saak of u lidmaat is en of u net 'n besoeker is vanoggend nie. My vraag is vanoggend, die woord van God is vir almal op hierdie aarde. Is jy gereed? Amen.